Близько полудня Швейк побачив перед собою якесь село. Спускаючись з невеличкого пагорба, він подумав: так далі неможливо. Запитає, куди треба йти до тих будійовиць. Та ввійшовши в село, він страшно здивувався, прочитавши на стовпі біля першого будиночка його назву – село Путім. «Ісусе Христе, змилуйся!» – зітхнув Швейк. «Я, значить, знову в Путімі!» «Та я ж тучутки в ожеряді спав!» І його вже зовсім не здивувало, коли з вибіленого будиночка, на якому висіла курка, так часто називали австрійського орла, вийшов жандарм, як той павук, що пильнує своє павутиння. Жандарм підійшов просто до Швейка і промовив лише одне слово. «Куди?»
«У будійовиці, до свого полку».
Жандарм іронічно посміхнувся. «Ви ж йдете від будійовиць. Вже ті ваші будійовиці залишилися позаду», і потяг Швейка на жандармський пост. Путімський жандармський вахміст був відомий у цілій околиці своєю дуже тактовною поведінкою і хитрістю. Він ніколи не лаяв затриманих або заарештованих, але брав їх на допитах в такий перехресний вогонь, що й невинний признався б. Два жандарми з цього поста перейняли його стиль, і перехресний допит завжди супроводжувався усмішками всього жандармського персоналу. «Криміналістика ґрунтується на вмінні бути привітним і хитрим», – завжди говорив вахміст до своїх підлеглих, – «а гримати на когось немає ніякого сенсу. До обвинувачуваних і підозрілих треба підходити делікатно, аби при цьому робити все, щоб потопити їх у зливі питань». «Щиро вас вітаємо, солдати», – сказав жандарський вахміст. «Ви, певно, добре таки втомилися в дорозі. Розкажіть нам, куди Бог провадить?» Швейк повторив, що йде у чеські будійовиці до свого полку. «В такому випадку ви, очевидно, заблукали», – усміхнувся вахміст. «Бо ж ви йдете від чеських будійовиць. У цьому я можу вас зараз переконати. Над вами висить карта Чехії. Погляньте, будь ласка, на неї. На південь від вас лежить Протівін. Від Протівіна на південь – Глибока. А ще на південь від неї – чеські будійовиці. Як бачите, ви йдете не до будійовиць, а з будійовиць. Ну?» Вахміст ласкаво поглянув на Швейка, але цей спокійно, з гідністю сказав: «А все ж таки, я йду до будійовиць». Це прозвучало куди переконливіше, ніж Галілеєве «А все ж таки вона обертається». Бо Галілей свої слова сказав, певно, у великому гніві. «Знаєте що, солдати?» – так само чемно промовив до Швейка вахмістр. «Я вас переконаю, і ви кінець кінцем самі дійдете до висновку, що кожне заперечення тільки утруднює признання».
«Ваша правда», – сказав Швейк, – «кожне заперечення утруднює признання, і навпаки».
«Ось бачите, ви й самі, солдати, це розумієте. Скажіть мені щиро, звідки ви вийшли, коли ви націлилися до тих ваших будійовиць? Говорю вам навмисно ваших, бо, очевидно, мусять бути ще якісь інші будійовиці, які належать десь на північ від Путіма, хоч дотепер вони не зазначені ще на жодній карті».
«Я вийшов з табора».
«А що ви робили в таборі?»
«Я чекав на поїзд до будійовиць».
«А чому ви не поїхали поїздом до будійовиць?»
«Бо я не мав квитка».
«А чому ж вам, як солдатові, не дали безплатного військового квитка?»
«Бо я не мав при собі жодних документів».
«Ось воно що», – сказав переможно жандарський вахміст одному з жандармів. «Він не такий дурний, як дає. Гарно починає замотувати». І вахміст почав знову, немовби не дочув останньої відповіді про документи. «Отже, ви вийшли з табора. Куди ж ви ж, власне, йшли?»
«До чеських будійовиць».
Вираз вахміського обличчя став дещо суворішим, і його очі втупились у карту. «Можете нам показати на карті, як ви йшли до тих будійовиць?»
я тих усіх міст не пам'ятаю. Пам'ятаю тільки одне, що тут, у Потімі, я вже раз був».
Весь персонал жандарського поста допитливо перезирнувся, а вахмістр продовжував.
«Отже, як кажете, ви були в таборі на вокзалі? Маєте щось при собі? Викладіть».
Коли Швейка ретельно обшукали, і крім люльки та сірників нічого не знайшли, вахмістр запитав.
«Кажіть мені, чому у вас нічого? Так-таки, ну нічогісінько нема».
«Бо мені нічого не потрібно».
«Ах, Боже мій!» – зітхнув вахмістр. «Ну й морока з вами. Ви сказали, нібито раз уже були в Потімі. Що ви тоді тут робили?»
«Я йшов повз Потім до Будійовіць».
«Бачите, як ви зплутаєте? Ви ж самі говорили, що йшли до Будійовіць, а тепер ми вас безсумнівно переконали, що ви йдете від Будійовіць.
Очевидно, я зробив якесь коло».
Вахміст і увесь персонал поста багатомовно переглянулися.
«Ці ваші кола справляють таке враження, що ви попросту волочитеся по околиці. Ви довго сиділи в таборі на вокзалі?»
«До відходу останнього поїзда до Будійовіць».
«А що ви там робили?»
«Розмовляв з вояками».
Новий, дуже багатомовний погляд жандарського вахміста на жандармів. «А про що ви, наприклад, з ними розмовляли і про що питали?»
«Я їх питав, з якого вони полку і куди їдуть».
«Чудово. А ви їх часом не питали, скільки чоловік має, наприклад, полк і як він ділиться?»
«Ні, не питав, бо це вже давно знаю на пам'ять».
«Отже, ви прекрасно обізнані з організацією нашого війська?»
«Безперечно, пане вахмістр».
Тріумфально глянувши на своїх жандармів, вахміст викинув останнього козиря. «Вмієте говорити по-російськи?»
«Не вмію».
Тут вахмістр кивнув сержантові, і коли обидва вийшли до сусідньої кімнати, вахмістр, окрилений своєю перемогою і певний своїй правоті, заявив, потираючи руки. «Ви чули? Не вміє по-російськи. Це бита голова. В усьому признався, а в найголовнішому – ні. Завтра доставимо його у пісик до пана старости. Криміналістика – це вміння бути привітним і хитрим. Ви бачили, як я його втопив у повені питань? І хто б на нього міг подумати, а? Такий пришелепкуватий, придуркуватий вигляд. Але до таких людей треба заходити з-під лісу. Тим часом замкніть його кудись, а я піду писати протокол». І ще того ж самого дня, від полудня до вечора, жандармський вахмістр, мило посміхаючись, прів над протоколом, кожне речення якого було приперчене словами «запідозрений у шпіонажі». А коли він закінчив свій рапорт, завершив словами «отже, насмілююсь доповісти, що сьогодні ворожого офіцера доставимо до окружної жандармської команди в пісику». Задоволено посміхнувся і гукнув жандармського сержанта. «Ви дали цьому ворожому офіцерові їсти?»
«Згідно з вашим наказом, пане вахміст, ми даємо їжу лише тим, кого затримали і допитали до 12-ї години». «Тут такий виняток», – поважно зазначив вахмістр. «Це, очевидно, старший офіцер, певно, штабу. Адже ясно, росіяни для шпіонажу не закинуть сюди будь-якого єфрейтора. Пошліть за обідом для нього у трактир на Коцурку. Якщо там же нічого нема, хай щось приготують. Нехай ще зварять чай з ромом, і все це пришлють сюди. Але не говоріть для кого. Взагалі нікому, ні чечірк. Що тут у нас за пташка? Це військова таємниця. А що він зараз робить?»
«Попросив трохи тютюну і сидить у вартівні з таким задоволеним виглядом, немов у себе вдома».
«У вас тут, каже, тепленько, а грубка не димить. Мені у вас дуже подобається. А якби грубка диміла, треба вичистити комин. Але тільки після полудня, ні в якому разі не тоді, коли сонце стоїть над комином».
«Погляньте лишень, що за рафінована гра з його боку», – щирим захопленням сказав вахміст. «Вдає, немов би він ні до чого не причетний. А таки добре знає, що його розстріляють. Таку людину треба поважати, хоч вона і наш ворог, адже йде на певну смерть. Не знаю, чи ми були б здатні на таке. Можливо, ми захиталися б, зламались. А він спокійно сидить і говорить, тепленько тут у вас і грубка не димить. Це вже, пане сержант, характер. Така людина мусить мати залізні нерви, самовідречення, впертість і ентузіазм. О, коли б в Австрії були такі патріоти. Але краще про це не говорити. І у нас бувають такі ентузіасти. Ви читали в «Народній політиці» про обер-лейтенанта артилерії Бергера? Він виліз на високу сосну і влаштував собі на гілі спостережний пункт. А коли наші відступили, він вже не зміг злізти, бо інакше потрапив би у полон. Тому чекав, аж поки наші знову не прогнали ворога. І тривало це цілих 14 днів. Усі 14 днів він сидів на верхівці дерева, і щоб не вмерти з голоду, обгриз геть усе верхів'я, їв гілки і глицю. А коли наші прийшли, він так ослабів, що вже не міг втриматися на дереві, впав униз і вбився. По смерті його відзначили золотою медаллю за хоробрість. І вахмістр поважно додав: «Самопожертва, пане сержант, це геройство. Бачите, як ми знову заговорилися? Ну, біжіть же замовити обід, а того тим часом прийшліть до мене». Сержант привів Швейка. Вахмістр рухом руки попросив його сісти, по-дружньому почав випитувати, чи має він батьків. «Не маю». Вахмістрові зараз же спало на думку, що це найкраще, принаймні ніхто не буде за цим нещасним ридати. При цьому він вдивлявся в добродушне обличчя Швейка і раптом у припливі сердечності поплескав його по плечу, нахилився до нього і батьківським тоном запитав: «Ну, а як вам у Чехії подобається?»
«Мені в Чехії всюди подобається», – відповів Швейк. «На своєму шляху я скрізь зустрічав дуже добрих людей».
Вахмістр притакував, хитаючи головою:
«Народ у нас дуже добрий і щирий. Якась там крадіжка або бійка не має значення. Я вже тут 15 років, а коли те все підрахувати, то на один рік припадає 3/4 одного вбивства».
«Ви хочете сказати, що тут у вас на 1/4 не підозрюють?» – спитав Швейк.
«Ні, ви не так зрозуміли. За 15 років нам довелося розслідувати лише 11 вбивств. З них з метою грабунку було 5, а решта – це такі собі звичайні, які торби цічки не варті».
Вахмістр на хвилину замовк і знову перейшов до свого методу слідства. «А що ви збиралися робити в Будійовицях?»
«Приступити до служби в 91-му полку».
Вахмістр наказав відвести Швейка знову до вартівні і швидко, щоб не забути, приписав до свого рапорту окружному жандарському командуванню в Пісику. Досконало володіючи чеською мовою, хотів пробратися в чеські Будійовиці до 91-го піхотного полку.